käsitellään nyt ennen kaikkea evankeliumeja. Ja on hyvin tärkeää, että vaikka me tarvitaan tällaisia teemallisia kursseja, niin kuin meillä usein on, niin että me myöskin syvennytään Jumalan sanaan. Ja mitä syvemmälle sä pääset sanan ilmoitukseen ja ymmärrät ja sisäistät sitä, mitä siellä kerrotaan, niin voisi sanoa, että sitä turvatumpi sä olet tämän maailman kaikkien myrskyjen keskellä, ja se on sun elämässä suuri siunaus. Ja kaikkein mielenkiintoisimpia Raamatun kokonaisuuksia on tietysti evankeliumit. Ja me käsitellään yleensä evankeliumeita pelkästään siitä perspektiivistä, että mitä Jeesus teki ja mitä hän opetti. Ja niin me tullaan nytkin tekemään. Me kyllä varmaan tällä kurssilla paljon käsitellään Jeesuksen elämää, mutta mua itseäni hirveästi on niin kuin rakentanut ja siunannut, kun olen päässyt katsomaan niin kuin vähän syvemmältä niitä ihmisiä, joiden keskellä Jeesus eli, ja sitä todellisuutta, mistä oli kysymys siinä maailmassa, jossa Jeesus vaikutti. Ja mä toivon, että tämä voisi meillekin olla tänään yhtä lailla haastava ja mielenkiintoinen kysymys, joka avaisi meille, ja nämä viikot avaisi meille niin kuin evankeliumeja uudella tavalla ja entistä syvemmin tunnettaisiin Jumalan sanan ilmoitusta. Niin kuin mä sanoin, niin evankeliumit on Raamatun ihan keskeinen sanoma, jonka Pyhä Henki on meille antanut. Ja Markuksen evankeliumin ensimmäinen jae sanookin, että Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan evankeliumin alku. Nämä, mitä me nyt käydään, se kertoo ennen kaikkea siis Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan sanomasta, evankeliumista. Miten Jeesus eli, kuka hän oli, miten hänet ristiin naulittiin, kuinka hän kuoli, nousi haudasta ja astui taivasten valtakuntaan, nousi taivaaseen ja niin edelleen. Ja mä ajattelin, että me käydään nyt ihan ensimmäisenä tänään tätä evankeliumien taustaa läpi pikkusen. Ja ennen kuin mennään eteenpäin, niin muutama ajatus vaan evankeliumista sinänsä. Joku on kysynyt, että miksi on 4 evankeliumia? Miksi ei riitä 1 evankeliumi Raamatussa? Luukas kirjoittaa, että koska monet ovat ryhtyneet tekemään kertomusta meidän keskuudessamme tosiksi tunnetuista tapahtumista. Itse asiassa evankeliumeja on ollut paljon. Me ei tiedetä, onko niitä ollut 10 vai 100 alkuseurakunnan aikana. Ja niistä lukuisista eri kirjoituksista ja evankeliumeista on todella tarkan kritiikin pohjalta Raamattuun, tähän kirjakokoelmaan ja Uuteen testamenttiin hyväksytty 4 evankeliumia. Ja kriteerinä oli se, että niiden täytyy olla Pyhän Hengen vaikuttamia ja synnyttämiä, ja niissä ei saa olla minkäännäköistä harhaoppia. Sen sanoman täytyy olla täydellisen raitis ja puhdas. Ja sana mahdollisimman sana tarkasti yksityiskohtaisesti kertoa nimenomaan vain siitä, mitä Jeesus teki, ja yhtään sanaa hänen suuhunsa ei saa lisätä. Ja kun sitä on tarkkaan kritisoiden siellä vuosisatoja sitten tutkittu, niin on syvällä luottamuksella päädytty siihen, että nämä 4 evankeliumia on otettu sitten Uuden testamentin kirjoihin. Mutta evankeliumeita sinänsä on ollut paljon. Evankeliumi, evangelios, alkutekstissä tarkoittaa hyvää uutista. Ja siitähän tulee sitten monet muut sanat, niin kuin evankelista. Minäkin olen yhdeltä kutsumukseltani evankelista, eli evankelista on hyvän uutisen julistaja, kuuluttaja. Evankeliumi on termi, joka on itse asiassa oli hyvin tuttu Rooman valtakunnassa. Se ei ollut mikään tällainen hengellinen termi alun perin, niin kuin me kuvitellaan. Kaikki keisarin kirjeet esimerkiksi oli keisarin evankeliumeja. Se oli kuninkaallinen viesti, kuninkaan tai keisarin lähettämä hyvä uutinen. Ja sitä kutsuttiin evankeliumiksi. Se oli siis aivan tällainen maallinen termi alkuseurakunnan aikana. Esimerkiksi Pontius Pilatus sai, kun se sai kirjeen keisarilta, se oli keisarin evankeliumi Pontius Pilatukselle, keisarin evankeliumi maaherralle. Ja sitten kun alkuseurakunta alkoi toimia, se joukko, jolle Jeesus Kristus oli ilmestynyt, joka uskoi, jolle Jumalan pyhä henki antanut sen uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan poika, niin hän alkoi kertomaan tätä hyvää uutista. Ja tämä kertomus Jeesuksesta tarvitsi nimen. Ja niin niille annettiin nimi, niistä tuli meidän kuninkaamme Jeesuksen Kristuksen hyvät uutiset, eli evankeliumi. Ja evankeliumi kertoo kuninkaasta, se on kuninkaan viesti, aivan niin kuin oli keisarin viesti Pontius Pilatukselle. Kuninkaan kirje, ja heille paljon arvokkaampi kuin mitkään keisarin kirjoittamat kaiken näköiset nootit ja viestit, joita valtaistuimelta tuli. Ja niin sitä alettiin kutsua Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan evankeliumiksi. Aluksi tätä kaikkea sanomaa, siis tätä evankeliumin sanomaa, niin sitä julistettiin vain suullisesti. Ehkä vuosikymmeniä ei ollut mitään muuta kuin tätä suullista julistusta. Kerrottiin siitä, mitä Jeesus oli tehnyt. Apostolit ja Jeesuksen rinnalla eläneet, erityisesti hänen opetuslapsensa, kiersi ympäri seurakuntia yhä uudelleen kertomassa niistä ihmeistä ja Jeesuksen teoista ja opetuksesta. Ja hyvää uutista julistettiin ja kuulutettiin ympäri maailmaa. Mutta sitten alkoi tapahtumaan maailmassa jotain yllättävää ja sellaista, joka mullisti kokonaan tämän tutun seurakuntaelämän. Alkoi nimittäin kristittyjen vainot. Sitä seurakuntaa, joka oli tullut uskoon tuhansittain, kymmeniä tuhansia, satoja tuhansia, sitä vastaan alkoi nousta yhä suurempi painostus ja viha yhteiskunnan taholta ja monistakin eri suunnista. Ja apostoleista yksi toisensa jälkeen kärsi marttyyrikuoleman. Paavali kuoli Neeron vainoissa, Pietari kuoli todennäköisesti Roomassa tuli suuri kysymys siitä, että mitenkä tämä evankeliumi, jota apostolit ja opetuslapset oli kiertäneet kertomassa ja julistamassa, niin mitenkä se säilyy, kun kaikki tapetaan. Ja niin alettiin kirjoittaa ylös määrätietoisesti tietyt ihmiset eri tahoilla, hyvinkin vaikeissa elämän olosuhteissa eri tahoilla, päätti ehkä toisistaankin tietämättä alkaa kirjoittamaan sanatarkasti ylös sitä, mitä oli tapahtunut ja mitä oli vuosikymmeniä julistettu seurakunnan keskellä. Ensimmäinen, joka alkoi kirjoittaa tätä näistä neljästä evankeliumin kirjoittajasta ylös, oli Markus, mies, jota kutsuttiin Johannes Markukseksi. Ja hän kirjoitti Markuksen evankeliumin 16 lukua. Se on kaikkein lyhyin näistä evankeliumeista. Ja Johannes Markus on hyvin mielenkiintoinen persoona näiden muidenkin rinnalla. Nämä kaikki on itse asiassa aika mielenkiintoisia. Johannes Markus ja Matteus ja Luukas ja sitten itse Johannes viimeisenä. Ja me katsotaan tänä iltana evankeliumia tästä perspektiivistä ja tätä todellisuutta, jossa elettiin ja josta nämä evankeliumit nousee. Kuka oli ja keitä oli nämä ihmiset, jotka kirjoitti evankeliumin? Kuka oli Johannes Markus. Minusta tuntuu, että meistä on kaikki lukenut Johanneksen evankeliumin. Me ollaan luettu sitä ehkä kymmeniä satoja kertoja, kuunneltu siitä raamattutunteja, saatu siitä opetusta. Ja Johannes Markus on jatkuvasti puhunut meille tuon tekstin kautta, jonka hän kirjoitti tulevia polvia ja Jumalan kansaa varten. Mutta kukaan loppujen tai hyvin harva meistä tietää, kuka oli Johannes Markus. Ja miksi hän kirjoitti ja missä hän kirjoitti. No, Johannes Markus oli ilmeisesti siitä kodista, josta voi sanoa näin, että tuli aikanaan ensimmäinen kirkko. Hän oli sen äidin poika, jonka kotona Jeesuksen opetuslapset kokoontui ensimmäiselle ehtoolliselle. Sillä vietettiin kaikkien aikojen ensimmäistä ehtoollista. Siitä kertoo Markuksen evankeliumi 14. luku. Jos sulla on raamattu, niin nyt on se hetki, jolloin kannattaa tutkia raamattua. Me syvennytään nyt ihan vähän syvemmälle tähän evankeliumin sanomaan ja näihin tilanteisiin. Markus 14, luetaan siitä 12-16. Ja ensimmäisenä happamattoman leivän päivänä, kun pääsiäislammas teurastettiin, hänen opetuslapset sanoivat hänelle, mihin tahdot, että menemme valmistamaan pääsiäislampaan sinun syödäksesi. Niin hän lähetti kaksi opetuslasta ja sanoi heille, menkää kaupunkiin, niin teitä vastaan tulee mies, kantain vesiastia, seuratkaa häntä. Ja mihin hän menee, sen talon isännälle sanokaa, opettaja sanoo, missä on minun vierashuoneeni syödäkseni sinne pääsiäislampaan. Opetuslasteni kanssa, ja hän näyttää teille suuren huoneen yläkerrassa valmiiksi laitettuna, valmistakaa meille sinne. Niin opetuslapset lähtivät ja tulivat kaupungin ja havaitsivat niin olevan, kuin Jeesus oli heille sanonut, ja valmistivat pääsiäislampaan. Tuo paikka oli kaikella todennäköisyydellä tämän Johannes Markuksen koti. Siihen aikaan Johannes Markus oli pieni poika. Siellä syötiin ensimmäinen ehtoollinen, sieltä Jeesus lähti Getsemaanen, sieltä alkoi tuo kärsimystie Jeesuksen elämässä. Ja pienenä poikana Johannes Markus on siis tuon kaiken todistajana ja silminnäkijänä. Samassa luvussa me löydetään Johannes Markus ensimmäisen kerran ja ainoan kerran, jossa hän kertoo jotain itsestään. Johannes Markus ei mainitse itseään tässä varsinaisesti kertaakaan, mutta hän on piirtänyt pienen kuvan itsestään nuorena poikana tähän Markuksen evankeliumiin. Ja se on 14.51. Luetaan tuosta 43. eteenpäin. Ja heti hänen vielä puhuessaan Juudas, yksi niistä 12, saapui ja hänen mukanaan joukko ylipappien ja kirjanoppien ja vanhinten luota, miekat ja seipäät käsissä. Mutta se, joka hänet kavalsi, oli sopinut heidän kanssaan merkistä, sanoen, se, jolle minä suuta annan, hän se on, ottakaa hänet kiinni ja viekää tarkasti vartioina pois. Ja tultuaan hän kohta astui hänen luoksensa ja sanoi, rappi, antoi hänelle suuta. Silloin he kävivät hänen käsiksi ja ottivat hänet kiinni. Mutta eräs niistä, jotka lähellä seisoivat, veti miekkansa, iski ylimmäisen papin palvelija ja sivansi häneltä pois korvan. Niin Jeesus puhui heille ja sanoi, niin kuin ryöväriä vastaan te olette lähteneet minua miekkoilla ja seipällä vangitsemaan. Joka päivä minä olen ollut teidän luonani opettaen pyhäkössä, ettekä ole ottaneet minua kiinni. Mutta tämä tapahtui, että kirjoitukset kävisivät toteen. Niin he kaikki jättivät hänet ja pakenivat. Ja häntä seurasi eräs nuorukainen, jolla oli ympärillään liinavaate paljaalle iholle heitettynä. Ja he ottivat hänet kiinni, mutta hän jätti liinavaatteen ja pakeni alastonna. Tämä nuorukainen oli kaikella todennäköisyydellä tuo Johannes Markus, joka kirjoitti Markuksen evankeliumin. Hän ei mainitse itseään nimeltä ja ehkä se on viisastakin. Ehkä hän häpesi vähän sitä tilannetta, johon hän oli joutunut. En tiedä, kertoisinko minäkään, jos tuolla vanhan kirkon puistossa olisin nakuna jossu karkuun, kun vainot alkavat. Ja tässä tapauksessa tietysti Jeesusta vainotaan ja pidätetään. Hän ei mainitse itseään, mutta hän on läsnä. Tuo Johannes Markus pienenä poikana on läsnä noissa tilanteissa ja tapahtumissa. Katsotaanpa Markusta eteenpäin, mistä me löydetään tämä Johannes Markus. Apostolien teot 12. Odotetaan siitä 8 eteenpäin. Enkeli sanoi hänelle, vyötä itsesi ja sido paula anturat jalkaasi. Hän teki niin. Vielä enkeli sanoi hänelle, heitä vaippa yllesi ja seuraa minua. Ja Pietari lähti ja seurasi häntä, mutta ei tiennyt, että se, mikä enkelin vaikutuksesta tapahtui, oli totta, vaan luuli näkevänsä näyn. He kulkivat läpi ensimmäisen vartion ja toisen ja tulivat rautaportille, joka vei kaupunkiin. Se aukeni heille itsestään ja he menivät ulos ja kulkivat eteenpäin muutamaa katua. Ja yhtäkkiä enkeli erkani hänestä. Kun Pietari tointui, sanoi hän, nyt minä totisesti tiedän, että Herra on lähettänyt enkelinsä ja pelastanut minut Herodeksen käsistä ja kaikesta, mitä Juudan kansa odotti. Ja päästyään siitä selville, hän kulki kohti Marian, Johanneksen äidin taloa, sen Johanneksen, jota myös Markukseksi kutsutaan. Siellä oli monta koolla rukoilemassa. Ja kun Pietari kolkutti eteisen ovea, tuli siihen palvelijalta nimeltä Roode, kuulostamaan. Ja tunnettuaan Pietarin äänen hän ilossansa ei avannut eteistä, vaan juoksi sisään ja kertoi Pietarin seisovan portin takana. Ja siellä sitten Pietari kolkuttaa jäänyt pihalle, kun Roode innostuu niin hirveästi siitä, että Pietari on pelastunut ja Jumala on tehnyt ihmeen. Tämä tapahtui Johanneksen, jälleen siis Johannes Markuksen kotona. Tämä sama nuori poika, Johannes Markus, on läsnä näissä apostolien tekojenkin ihmeellisissä tilanteissa ja tapahtumissa. Ja seuraa niitä hyvin läheltä. On silmin näkijänä tässä kaikessa. Samalla tavalla se on myöskin helluntain tapahtumapaikka. Apostolien teot, ensimmäinen luku ja 11. Laitetaan tuosta lukusta 13. Ja kun he olivat tulleet kaupunkiin, menivät siihen yläsalin, jossa he tavallisesti oleskelivat. Pietari ja Johannes ja Jaakob ja Andreas, Filippus ja Tuomas, Bartolomeus, Matteus, Jaakob, Alfeuksen poika ja Simon, kiivailija ja Juudas, Jaakobin poika. Sekin oli jälleen siis Johannes Markuksen kotitalo kaikella todennäköisyydellä. No Johannes Markus pääsi sitten Paavalin ja Barnabaan kanssa lähetysmatkalle. Ja sekin on mielenkiintoinen vaihe Johannes Markuksen kohdalla. Se on apostolien tekojen 12.20. Viisi. Ja Barnabas ja Saulus palasivat Jerusalemista toimitettuansa avustustehtävän ja toivat sieltä mukanaan Johanneksen, jota myös Markukseksi kutsuttiin. Ensin Johannes Markus tulee sieltä Paavali ja Barnabaan mukana ja sitten 13.5. Ja tultuaan Salamiisen, he julistivat Jumalan sanaa juutalaisten synagogassa, ja heillä oli mukanaan myös Johannes palvelijana. Se oli Johannes Markus. Ja 13.13. Ja kun Paavali seuralaisina oli purjehtunut Paafosta, tulivat he Pamfylian perkeen. Siellä Johannes erosi heistä ja palasi Jerusalemiin. Tämä oli tämän nuoren pojan elämässä eräs käännekohta. Johannes Markus lähti siis apostolien mukana elettyään hyvin voimakkaasti jo lapsena näitä näitä seurakunnan synnyn vaiheita ja seurattua jopa Jeesustakin läheltä. Hän lähtee ensimmäiselle lähetysmatkalleen, mutta sitten hänen matkansa jää kesken. Ja Johannes Markus palaa takaisin. Miksi Johannes Markukselle kävi näin? Markus itse asiassa oli kotoisin, tai hänen isovanhempansa ilmeisesti oli kotoisin Kyprossaarelta, juuri tuolta, minne hän ensimmäiselle ikään kuin lähetysmatkalleen lähti. Se oli jonkunlainen, niin kuin joku sanoi, että se oli tämän mummolan matka tälle nuorelle pojalle. Mutta kun lähdettiin sitten tositoimiin ja taisteluun kaikkia pimeyden valtoja vastaan ja tekemään Jumalan valtakunnan työtä, niin se taistelu olikin niin kovaa, että Johannes Markuksella petti usko ja uskallus ja voimat. Ja niin tuo nuori poika Johannes Markus palaa sieltä matkaltaan kotiin ja jättää Paavalin ja Barnabaan. No myöhemmin sitten Paavali ja Barnabas haluaa ottaa uudelleen Johannes Markuksen mukaan, mutta Paavali ei enää halua ja niille syntyy tämä kuuluisa erimielisyys. Apostolien teot 15.36. Luetaan vähän myöhemmin. Paavali katsoi oikeaksi olla ottamatta Johannes Markuksen mukaan, koska hän oli luopunut heistä Pamfyliassa eikä ollut heidän kanssaan lähtenyt työhön. Ja he kiivastuivat niin, että erkanivat toisistaan ja Barnabas otti mukaansa Markuksen ja purjehti Kyproon, mutta Paavali valitsi Siilaan ja veljet jättivät hänet Herran armon haltuun. Ja hän lähti matkalle. Niin, lopulta erosivat sitten Barnabas ja Paavalikin ja erimielisyyden syynä oli jälleen tämä sama nuori mies, Johannes Markus. Minkä takia sitten Johannes Markukselle kävi näin näillä retkillään ja näissä tilanteissa? Pyhä Henki oli kerran sanonut, Raamattu kertoo, kun Pyhä Henki ilmoitti, että erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Jumala oli kutsunut Barnaban ja Sauluksen, mutta itse asiassa ei Johannes Markusta ollut varsinaisesti kutsuttu tähän työhön, eikä se toki sitä välttämättä edellyttänytkään. Hänen aikansa ei ollut vielä astua siihen palvelustehtävään, johon Jumala oli Johannes Markuksen valinnut. Hän oli vain apuna, avustajana ja heidän palvelijanaan, kun he täytti omaa kutsumustaan. Ja voi olla, että Johannes Markus oli ihmisten valitsema, mutta ei Jumalan tässä vaiheessa. Ja niin Johannes Markuksen niin kuin näky ja voimat ehkä pettivät. Mutta kun me seurataan Johannes Markuksen elämää siellä, me nähdään myöskin se, että ei Jumala hyljännyt häntä, vaikka näille apostoleillekin tuli riita hänen kohtalostaan ja tehtävästään. Vaan Johannes Markusta odotti itse asiassa varsinainen tehtävä, johon Jumala hänet oli valmistanut. Johannes Markus jatkaa Pietarin seurassa. Hänestä tulee Pietarin hyvin tärkeä apulainen näiden omien koulujensa jälkeen. Hän kulkee Pietarin mukana aina Roomaan saakka. Pietari oli nimittäin sellainen kansanmies, joka oli kalastaja, ei ollut mitään kouluja paljon käynyt eikä kieliä opiskellut. Ja Pietarin yksi ongelma oli se, että hänen oli vaikeaa julistaa muilla kielillä kuin muistaakseni arameaksi, mikä oli siis Pietarin äidinkieli. Ja Johannes Markuksen Pietari kutsui sitten tulkikseen. Ja niin Johannes Markus käänsi Pietarin opetuksen ja julistuksen kaikkialla, missä Pietari julisti muilla kielillä ja erityisesti kreikaksi. Ja seurasi aina Roomaan asti Pietaria. Hän oli todella tärkeä työtoveri Pietarille. Ja tässä vaiheessa, kun Johannes Markus on ottanut tämän Pietarin palvelijan ja tulkin tehtävän, ja omat koulunsa käynyt, niin tämä Johannes, Markus ja Pietari ja koko sen aikainen seurakunta ja erityisesti tämä joukko, joka julisti ja vei voimakkaasti evankeliumia eteenpäin, oli sen ajan PK-laisia, voiko näin nyt sanoa, halusi viedä evankeliumia kaikkeen maailmaan, niin siinä vaiheessa he kohtaa tuon uuden mullistavan käänteen, joka kohtasi koko tuon ajan seurakuntaa, kristittyjen vainot alkaa. Seurakuntaa vangitaan kaikkialla, uskovat pakenee kodeistaan, kaikki johtavat kristityt, seurakuntien johtajat ja kaikki aktiivit kristityt joutuu vankilaan, lukemattomia satoja, ehkä tuhansia, ehkä kymmeniä tuhansia tapetaan. Ja vaino on todella ankara seurakuntaa kohtaan. Ja myös Pietari vangitaan. Paavali ja vähitellen kaikki opetuslapset, Jeesuksen läheiset opetuslapset, Paavalihan ei varsinaisesti opetuslapsi ollut, mutta erityisesti kaikki nämä opetuslapset Johannesta lukuun ottamatta. Ja silloin näissä myrskyissä Johannes Markus aloittaa tärkeimmän tehtävänsä. Kukaan ei tiedä itse asiassa, missä hän sen toteuttaa. Ehkä jossain maakellarissa, öljylampun valossa, jossain luolassa, ehkä jossain metsässä tai jonkun talon vintillä omassa piilopaikassaan. Hän alkaa kirjoittamaan tätä evankeliumia, joka on meidän edessämme tänä päivänä. Hän alkaa kirjoittaa sanatarkasti sitä apostolien kertomusta siitä, mitä Jeesus teki, miten hän lunasti tämän ihmissuvun. Ja hänen päämääränään oli, että se pitää säilyttää jälkipolville, se pitää säilyttää niille sanatarkasti, jotka jäävät tänne, kun koko seurakunnan johtaja, apostolit on pyyhitty pois maan päältä. Hän kirjoittaa evankeliumin sen pohjalta, mitä hän oli vuosien aikana Pietarilta kuullut. Hän oli lukemattomia saarnoja kuullut, jossa Pietari sanatarkasti opettaja kertoo Jeesuksen julistuksesta ja niistä ihmeistä, joita on tapahtunut. Ja kaikesta siitä, mitä Jeesus teki. Ja voi sanoa näin, että Markuksen evankeliumi on meille viesti rakkaalta veljeltä vuosisatojen takaa. Viesti tältä Johannes Markukselta. Hän halusi kirjoittaa se meitä varten, että me tietäisimme, mitä Jumala on tehnyt. Mitä Jeesus Kristus teki Golgatalla. Oli päivä, jolla hän kirjoitti tätä evankeliumia suurten vaarojen keskellä, kun monet oli jo menettäneet henkensä. Ja tuosta nuorukaisesta, joka joskus alasti pakeni siellä Getsemaanessa, hänestä oli kypsynyt Jumalan mies, joka täytti todella tärkeää tehtävää niiden vaikeuksien keskellä. Kukaan ei tiedä, miten Markuksen kävi. Voi olla, että hänetkin vangittiin pian sen jälkeen, kun hän oli tämän tekstin pannut muistiin. Ehkä hänet tapettiin, hän kärsi marttyyrikuoleman, sitä ei tiedetä. Mutta evankeliumi levisi ja lähti leviämään kirjoitettuna viestinä ja sanomana aivan uudella tavalla. Ja kun seurakunta lähti pakenemaan näiden ahdistusten keskellä, kun seurakunta lähti pakenemaan sadoitta ja tuhansittain, niin, ja tietysti koko seurakunta pakeni, niin ne vei evankeliumia mennessään. Ja itse asiassa vainot aiheutti sen, että evankeliumi lähti vyörymään rajojen yli sellaisille seuduille, missä sitä ei ollut vielä ehditty julistaa. Ja kiiri kaikkeelle maailmaan ja Markuksen evankeliumia, Markuksen kirjoitusta kopioitiin käsin ja sitä luettiin kaikkialla. Ja tämä evankeliumi lähti liikkeelle. Kun sä luet Markusta, sä luet tavallaan Pietarin evankeliumia. Se on Pietarin kertomus. Markus on kirjoittanut ylös sen, mitä Pietari on kokenut ja nähnyt. Markus ei itse elänyt niitä läpi, mutta hän kirjoitti sanatarkasti ne ylös. Sä kuulet itse asiassa lukiessasi Markuksen evankeliumia, sä kuuntelet koko ajan Pietarin saarnaa alkuseurakunnan keskellä. Tämä on sitä julistusta ja sanomaa, mitä Pietari kertoi, kun hän suullisesti vei evankeliumia yhä uudestaan seurakuntien keskelle. Apostolit tuli aina uudelleen seurakuntien eteen ja kansa kokoontui suurin joukoin kuuntelemaan, kun he silminnäkijöinä kertoi siitä, mitä he oli nähnyt Jeesuksen tekevän ja mitä Jeesus oli julistanut ja opettanut. Ja tämä on sitä Pietarin sanomaa, Pietarin saarnaa. Sellainen historioitsija kuin Josefus kirjoittaa näin, että Markus, joka oli Pietarin tulkki, kirjoitti tarkkaan muistiin sen, mitä hän oli Pietarilta kuullut. Markus ei ollut seurannut Herraa, mutta Pietaria hän seurasi. Hän tarkkaan kirjoitti muistiin kaiken sen, mitä hän oli Pietarilta kuullut. Ja se Markuksen sanoma ja viesti on säilynyt meille tähän päivään asti tässä Uudessa testamentissa. Markus ei kerro mitään Jeesuksen lapsuudesta. Hän kertoo vain tietystä perspektiivistä niistä historiallisista tapahtumista. Markuksen evankeliumi on hyvin tällainen lyhyt ja nopea. Siellä on 40 kertaa sanottu sana heti. Heti Jeesus meni sinne ja heti Jeesus teki näin ja heti Jeesus sanoi sen jälkeen. Ja moni onkin kysynyt, että miksi Markuksella on niin valtava kiire, kun hän kirjoittaa tätä evankeliumia. Mihin hänellä on kiire? Voi olla, että hänellä oli kiire sinänsä kirjoittaa, kun pyöveli seisoi ovella. Mutta todennäköisesti kiire johtui ihan muusta. Joku on sanonut näin, että Markuksella oli kiire ristin juurelle. Hän kertoo niistä Jeesuksen ajan tapahtumista hyvin nopeasti pyrkiäkseen mahdollisimman pian siihen ydinasiaan Golgatalle, siihen mitä Jeesus todella teki. Että se sanoma lunastuksesta saadaan ylös ja kirjoitettua jälkipolville. Sinne hän kiirehtii kertoakseen meille todellisen tärkeimmän ristin sanoman Jeesuksen Kristuksen lunastuksesta. Jos Markus olisi ainoa evankeliumin kirjoittaja, joka on meille säilynyt, me ei tiedettäisi monista asioista Jeesuksen elämässä itse asiassa kovin paljon. Ei Jeesuksen lapsuudesta itse asiassa mitään. Sen takia, kun ihmiset kysyvät, että minkä takia on niin monta evankeliumia, niitä kovin monta on säilytetty, mutta 4 evankeliumia on upea sellainen upea eri perspektiiveistä ja eri tyyppisten ihmisten näkökulmista kuvaus Jeesuksen elämästä ja siitä, mitä hän todella teki, mitä hän sanoi ja kuinka hän tämän ihmissuvun lunasti. Siksi on todella hyvä, että me tutkitaan, kun sä haluat syventyä niin kuin evankeliumin sanomaan, niin me tutkitaan ja luetaan kaikkia evankeliumeita. Mutta Markuksen evankeliumi on monien mielestä, se on itse asiassa hyvä evankeliumi aloittaa. Jos joku tulee uskoonkin, niin joidenkin mielestä on hyvä aloittaa Markuksen evankeliumi. Toiset kyllä sanoo, että Johannes, kannattaa ensimmäisen lukea Johanneksen evankeliumi. Itse asiassa Johanneksen evankeliumi on ehkä kaikkein vaikein ymmärrettävä. Vaikeimmin ymmärrettävä ja aika syvällinen evankeliumi. Markuksen evankeliumi on hyvin yksinkertainen ja selkeä ja lyhyt ja nopea. Ja menee nopeasti asian ytimeen. Näin ihan tiedoksi, kun vasta uskoon tulleita ohjataan, että Markus ei ole mikään huono ratkaisu. Mutta kaikki evankeliumit on tärkeitä. Katsotaan vielä toista evankeliumin kirjoittajaa. Nämä on sellaisia asioita, mitä hyvin harvoin puhutaan, en tiedä mitenkä paljon nämä ylipäätänsä ihmisiä niin kuin kiinnostaa, mutta ne antaa sellaista tiettyä syvyyttä koko tämän Raamatun ja evankeliumin sanoman ymmärtämiselle. Matteuksen evankeliumi on käsittääkseni tässä aikajärjestyksessä seuraava. Matteus hän oli ja ilmenee ja löytyy Raamatun lehdiltä useista eri paikoista ja vähän eri nimellä. Matteus on lyhenne nimestä Mattatias. Luukas kutsuu Matteusta Leeviksi, Markus kutsuu Leevi Alfeuksen pojaksi. Ja nämä on kaikki sama henkilö, sama Matteus. Ja tästä miehestä kertoo Luukas. Katsotaanpa Luukas 5, 27. Ja sen jälkeen hän lähti sieltä ja näki tulliasemalla istumassa publikaanin, joka nimi oli Leevi, ja sanoi hänelle, seuraa minua. Niin tämä jätti kaikki, nousi ja seurasi häntä. Ja Leevi valmisti hänelle suuret pidot kodissa, ja siellä oli suuri joukko publikaaneja ja muita aterioimassa heidän kanssaan. Niin fariseukset ja heidän kirjanoppineensa napisivat hänen opetuslapsiansa vastaan ja sanoivat, miksi te syötte ja juotte publikaanien ja syntisten kanssa? Jeesus vastasi ja sanoi heille, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä parannukseen. Tämä Leevi on Matteuksen evankeliumin kirjoittaja. Leevi Alfeuksen poika. Hän oli publikaani ja publikaani oli siis tullimies Kapernaumissa. Tämä tullimiehen publikaanin virka oli sellainen, että itse asiassa kuka tahansa periaatteessa sai ja kenen tahansa oli oikeus ostaa niin kuin Rooman vallalta tullioikeudet. Sai siis kaupungin ulkopuolella tullata ja kerätä rahaa roomalaisten hyväksi. Ja sitten siitä tullaamisestaan tällainen tullimies publikaani sai myöskin oman toimeentulonsa. Ja sen takia publikaanit oli hyvin vihattuja. He oli vihattuja ensinnäkin tietysti siksi, että ne nyhti rahaa tänäkin päivänä tullimiehet ja verokarhut on aika vihattuja niin tuohonkin aikaan. Toinen, miksi heitä vihattiin, oli se, että tullimiehet usein niin uskottiin, että ne pihisti omaan taskuunsa. Heillä oli oikeuskin ottaa osa siitä tullettavasta itselleen proviision ja sillä he eli. Mutta ehkä keskeinen syy siihen, että heitä vihattiin, oli se, että tullimiehet ja publikaanit oli liitossa roomalaisten valloittajien kanssa. Ja juutalaiset, jotka oli äärettömän isänmaallisia ja niin kuin tiedetään, että heille juutalaisuus ja tämä koskemattomuus ja pyhittäytyminen isien perinnäisääntöjen mukaan ja vanhan testamentin käskyjen mukaan oli äärettömän tärkeää, niin tällainen publikaani oli kerta kaikkiaan järkytys, koska hän oli liittoutunut pakanoiden kanssa. Ja sellainen oli tämä Leevi Matteus. Ja hän pyytää Jeesusta kotiinsa. Hän kohtaa Jeesuksen ja pyytää Jeesusta kotiinsa. Ja siihen tilanteeseen sitten astuu tämä fariseusten joukko, fariseusten kirjanoppineet. Sanoo, että ja syyttää siitä, että hän Jeesus syö syntisten ja publikaanien kanssa. Nämä fariseukset oli sellaisia uskonnollisia poliiseja, jotka tutki erityisesti sitä, että kaikki tapahtuu Mooseksen lain mukaan. Heidän tehtävänsä oli valvoa sitä, että siellä Israelin maassa kaikki tapahtuu perinnäissääntöjä Mooseksen lain mukaan. Ja siksi he jahtasivat Jeesustakin koko ajan löytääkseen hänestä jonkun vian ja syyn, jossa hän poikkeaa laista niin, että todellisuudessa he pystyisivät hänet tuomitsemaan ja lopulta tappamaan. Ja fariseukset hän teki valtavasti työtä tämän syyn selvittämiseksi ja valvoi ja vahti Jeesustakin yötä päivää ja lopulta he sitten väitti löytäneensä sellaisen syyn ja sekin oli valhe ja sen seurauksena Jeesus ristiinnaulittiin. Heillä oli tällainen hyvin itse asiassa epäkiitollinen tehtävä, mutta he olivat hyvin ylpeitä siitä ja uskoivat palvelevansa Jumalaa. Ja tässäkin tilanteessa, kun Jeesus kohtaa Matteuksen, niin nämä fariseusten joukko, kirjanoppineet siellä jahtaa ympärillä ja yrittää tarkkaan tutkia, että miten paljon löytyy virhettä Jeesuksen elämästä ja Jeesuksen toiminnasta. Syntinen fariseuksille ei tarkoita ihan sitä samaa, mitä me ymmärretään syntisellä. Kyllä se sitäkin tarkoittaa. Syntinen oli myöskin synnin tekijä. Huorin tekijä oli syntinen, mutta syntinen ja varkaat ja kaikki muut, mutta syntinen tarkoittaa aika usein, kun Raamatussa mainitaan näissä yhteyksissä, tarkoittaa tästä juutalaista luopiota. Nimenomaan sellaista, joka on liitossa pakanoiden kanssa ja palvelee Roomaa. Hän on syntinen. Kun juutalaisilla oli se tapa, puhdasoppisilla juutalaisilla oli se periaate, että he ei voineet edes keskustella pakanoiden kanssa. Jos se kulki katua ja pakana tuli vastaan, niin he ei saaneet katsoa sitä silmiä, vaan ne katsoi varpaisia tai seinää. Mutta he ei saaneet millään tavalla kohdata, ei mielellään edes katseessa, saatika sitten, että he rupesivat keskustelemaan pakanan kanssa. Ymmärrätte, että se ero, juoppa, pakanoiden ja roomalaisten ja tällaisten puhdasoppineiden ja juutalaisten välillä, se oli valtavan suuri. Aivan mahdoton, koska ei edes keskusteluyhteyttä saanut syntyä. Ja nyt Matteus on kaiken tämän romuttanut ja hänestä on tullut publikaani. Siksi hän oli syntisistä syntisin. Ja hänen luokseen Jeesus menee. Ja hänelle Jeesus osoittaa huomiota ja rakkautta ja valitsee tuon Matteuksen. Ja Jeesus sanoikin sitten, että eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Ja se on se sanoma, jota me tänäänkin julistetaan. Jeesus valitsee tärkeän tehtävän halveksitun publikaanin. Voi olla, että Jeesus tunsi Matteuksen. Hän oli Kapernaumissa tullimiehenä ja Kapernaum oli tuohon aikaan Jeesuksen kotikaupunki. Jeesus oli ehkä tavannut Matteuksen monta kertaa ennen sitä. Tämä syntisenä publikaanina tunnettu mies Matteus kirjoittaa siis toisen evankeliumin. Raamatusta löytyy muitakin publikaaneja. Toinen publikaani, mielenkiintoinen persona, oli Sakkeus. Hän oli publikaanien päämies, niin kuin tiedämme. Ja Sakkeus oli se mies, joka kiipesi puuhun nähdäkseen Jeesuksen. Ja voi olla, että tämä Matteuksen todistus, kun hän publikaanina liittyy Jeesuksen seuraajiin, tämä Matteuksen todistus koskettaa näitä koko publikaanien joukkoa, koska Jeesus oli tällaisena oppineena julistajana, radikaalina, merkillisenä saarnaajana tuon ajan Palestiinassa, niin hän oli ottanut radikaalin askeleen, kun hän oli tuon Matteuksen, tuon publikaanin, hyväksynyt joukkoonsa. Ja voi olla, että sen seurauksena Sakkeukselle oli valtavan suuri kysymys tuo, että kuka tuo Jeesus on. Ja kun hän oli varreltansa vähäinen, niin kuin Raamattu sanoo, niin tuon Matteuksen viestin siivittämänä hänen oli pakko nähdä jollain tavalla Jeesus, ja niin hän sitten kiipesi puuhun nähdäkseen. Ja muistatte, kuinka Sakkeus sitten lopulta kohtaa Jeesuksen. Matteus on läsnä yläsalissa rukouskokouksessa helluntaina. Viimeisen kerran mainitaan silloin tämä Matteus. Sen jälkeen hänestä ei mun käsittääkseni Raamatussa puhuta mitään. Hän kirjoittaa ylös myöskin suurten vainojen ja ahdistusten keskellä sen sanoman, mitä hän on ehkä julistanut ja kertonut silminnäkijänä ja mukana eläneenä, julistaa kirjoittain Matteuksen evankeliumi, kirjoittaa sen ylös vainojen keskellä ilmeisesti myöskin ja jättää tämän viesti Matteuksen evankeliumin tuleville polville meitä varten. Mun mielestä on niin kuin liikuttavaa, kun lukee Raamattua ja tajuu sitä historiallista todellisuutta, jossa on eletty kun näitä sanoja on kirjoitettu. Jotenkin liikuttavaa tajuta se, että niitä on kirjoitettu siis todella riipaisevan arjen ja traagisen elämän keskellä. Ja kun niitä on kirjoitettu, ne ihmiset, jotka on kirjoittaneet näitä viestejä, on ajatelleet meitä. Ajatelleet heitä, jotka tulee, kun he ovat poissa. Ajatelleet tulevia polvia, jotta tämä evankeliumin sanoma ei koskaan katoa maan päältä. Ja se on kirjoitettu sydän verellä ja sydämen rakkaudella, sillä rakkaudella, joka paloi näissä sydämissä kadotettuja ihmisiä kohtaan. He on ajatelleet meitä, he on ajatelleet, heissä on palannut se rakkaus ihmissukua kohtaan, jonka pyhä henki on sytyttänyt. Rakkaus kadotettua maailmaa kohtaan. He on kirjoittaneet tämän kaiken ja nähneet tämän vaivan, jotta ihmissuku pelastuisi, jotta herätys menisi eteenpäin. Jotta Matti ja Maija jossain Pohjolassa jonain päivänä kuulisi tämän evankeliumin ja heitä ei tuomittaisi kadotukseen. Tässä evankeliumissa, jonka he on kirjoittanut, ajatelkaa elämänsä ahdistuksissa ja taisteluissa tietäen, että pian henki menee ja heidät mestataan niin kuin kaikki muutkin, niin tässä kirjoituksessa on tavallaan heidän niin kuin sellainen rakkauden viestinsä. Kaikki, mitä heille on jäänyt jäljelle, kaikki, mille he on eläneet, niin se on näissä sanoissa. Ja kun se työ on tehty, niin he on täyttäneet oman osansa täällä ajassa ja lähteneet ikuisuuteen. Ja siitä on meidän jatkettava. Me pidetään tässä välissä pieni tauko. Luukkaan elämä on erittäin mielenkiintoinen perspektiivi ja samaten Johanneksen, mutta pidetään pieni mehutauko tässä ja jatketaan tästä aiheesta. Luukas on seuraava aiheemme. Luukas kirjoitti evankeliumi nimeltään Luukkaan evankeliumi, kuten tiedämme. Luukas on lyhenne nimestä Luukkius tai Lukianus, tarkoittaa valoisaa. Sellainen historioitsija kuin Eusebius on kertonut, että Luukas kotoisin Antiokiasta. Raamatussa kerrotaan hyvin vähän itse asiassa Luukkaasta. Mutta sen sijaan Luukas itse kirjoittaa hyvin paljon. Luukas oli lääkäri. Ja toinen, mikä on mielenkiintoista, Luukas oli pakana. Hän ei ollut siis syntyperäinen juutalainen, vaan pakana. Hän oli myös Paavalin tärkeä työtoveri, kun Paavali oli sairas. Ja ne Paavalin vaikeudet hänen sairastumisestaan tuli tämän lähettävän Antiokian seurakunnan tietoon, niin lähetettiin lääkäri Luukas Paavalin avuksi. Ja hän seurasi Paavali aina Roomaan asti, aina siihen asti, kun Paavali ilmeisesti kärsi marttyyrikuoleman. Luukas kirjoittaa siinä alussa, koska monet ovat ryhtyneet tekemään kertomusta meidän keskuudessamme todeksi tunnetuista tapahtumista. Ja sitten hän jatkaa apostolien tekojen alussa. Edellisessä kertomuksessani kirjoitin, oi Teofiilus, kaikesta mitä Jeesus aikoi tehdä ja opettaa. Ja niin nyt sitten jatkan siitä, mihin jäin. Näin vapaasti käännettynä. Luukas kirjoittaa ensin evankeliumia ja sitten hän kirjoittaa Raamatun erittäin tärkeän ja mielenkiintoisen kokonaisuuden apostolien teot. Tämä apostolien teot loppuu yhtäkkiä vähän niin kuin veitsellä leikaten ja vaikuttaa siltä, että se jää kesken. Jotkut on kysyneetkin, että miksi apostolien teot jää kesken. Kohtasiko Luukaskin kesken kaiken marttyyrikuoleman ja työ jäi sillä tavalla keskeneräiseksi. Sitä ei tiedetä, mutta oli syy mikä tahansa, niin jostain syystä Luukaksen viimeiset kirjoitukset katkeaa kesken ja ei varmasti tahallaan. Paavali mainitsee Luukkaan toisen Timoteuskirjan 4. luvussa ja jakeessa 11. Luukas yksin on minun kanssani. Kun kaikki muut on jättäneet, niin Paavali sanoi, että Luukas yksin on enää jäljellä. Paavali siellä samojen paineiden keskellä, kun kaikki apostolit ja vainojen riehuessa, Luukas yksin on minun kanssani, uskollinen kuin muut jättää. Luukas oli sellainen. Luukas on todella mielenkiintoinen tapaus Raamatun lehdillä, vaikkakin Raamattu kertoo hänestä itsestään niin vähän. Luukas eli Jerusalemissa sillä aikaa, kun Paavali, jonka lääkärinä hän oli toiminut vuosia, istui vankilassa 2 vuotta. Sinä aikana hän toimi aktiivisesti Jerusalemin seurakunnassa. Hän eli siellä seurakunnan keskellä aktiivisena kristittynä ja siellä eli samaan aikaan eräs vanhus, vanha leskivaimo. Ja tuo leskivaimo oli Luukkaalle todella mielenkiintoinen ihminen. Ja hän tutustui tuohon vanhukseen tuon 2 vuoden aikana hyvin. Hän keskusteli ilmeisesti hänen kanssaan paljon ja kyseli paljon ja kuuli häneltä yhtä ja toista. Tuo leskivaimo oli Maria, Jeesuksen äiti. Ja Luukas tapasi tuota Mariaa ilmeisesti noina vuosina paljon ja sai kysellä Marialta sitä, miten Jeesus oikein syntyi, miten se enkeli ilmestyi, millainen Jeesus oli lapsena, mitä oikein Jeesukselle tapahtui. Ja Luukkaan evankeliumin 2 ensimmäistä lukua onkin itse asiassa Marian kertomusta Jeesuksen syntymästä, Jeesuksen lapsuudesta. Se, että Luukas pystyy kertomaan niin yksityiskohtaisesti asioita, johtuu siitä, että hän tunsi noina vuosina Jerusalemissa, ilmeisesti tutustui hyvin syvästi Jeesuksen äitiin Mariaan ennen Marian kuolemaa. Jumala johdatti Luukasta hyvin mielenkiintoisella tavalla ja vaikka hän pakanana ja vähän niin kuin ulkopuolelta tuli tähän todellisuuteen, niin Luukas, joka pakanana oli Jumalalle ihan yhtä arvokas ja tärkeä ja Jumalan aseena yhtä suuret mahdollisuudet Jumalalle kuin kenellä tahansa toisella, oli näissä Jumalan aivoituksissa ja suunnitelmissa todella tärkeällä paikalla. Luukas osoittaa kirjeensä eräälle miehelle, joka on myöskin mielenkiintoinen tapaus. Luukas 1:3 sanoo näin: niin olen minäkin tarkkaan tutkittuani alusta alkaen kaiken päättänyt kirjoittaa järjestyksessään sinulle, korkea-arvoinen Teofiilus. Ja kun tämän kurssin aiheena ja teemana on ihminen evankeliumeissa, ja me katsotaan nyt eri perspektiivistä kuin yleensä aina evankeliumeja, niin me katsotaan myöskin, kuka oli Teofiilus. Ja se avaa meille ihan uuden näkökulman Luukkaan elämään. Luukas oli ollut suurella todennäköisyydellä orja, ei enempää eikä vähempää kuin Teofiiluksen orja, vaikka hän olikin lääkäri. Roomassa eli noin 58 miljoonaa ihmistä. 10 miljoonaa heistä oli roomalaisia ja kaikki muut oli valloitettujen kansojen ihmisiä ja hyvin suuri joukko orjia. Ja se merkitsee sitä, että historian kirjoista me tiedetään, että yhdellä taloudella Roomassa Rooman valtakunnassa yhdellä miehellä saattoi olla jopa 800 tai 900 orjaa, jotka teki valtavasti työtä pelkällä ruokapalkalla. Eli ne oli valtavia tällaisia orjatalouksia, joita sitten joku roomalainen herra hallitsi. Ja ei ollut siis kysymys mistään pienistä kortteleista, vaan valtavista kokonaisuuksista, kun tämä Rooman vallottama suuri orjamassa työllistettiin. Rikkaat isännät koulutti näitä orjia myös hyvin ammatteihin, koska kouluttamattomista ihmisistä sai huonon hyödyn. Ja niin heitä koulutettiin, joistain tehtiin kokkeja, toisista koulutettiin henkivartioita, joistain koulutettiin gladiaattoreita vai mitä ne oli. Yhdestä koulutettiin yhtä ja toisesta toista, jotta niistä olisi hyötyä. Ja tekemällä aikansa työtä orjana siinä ammatissa, mihin orja oli koulutettu, niin tämä orja saattoi lunastaa itsensä vapaaksi kansalaiseksi. Luukas oli ollut orja, Teofilus oli kouluttanut hänestä lääkärin omaan palvelukseensa, oman tämän perhekuntansa palvelukseen. Ja Luukas oli palvellut aikansa ja vapautunut, lunastanut itsensä vapaaksi, ja nyt hän oli entinen Teofiluksen orja. Ja kun hän oli vapautunut tästä orjuudesta, niin hän ajautui Antiokiaan syystä tai toisesta vapaana lääkärinä, ja siellä tuli kosketuksiin paikallisten kristittyjen kanssa. Ehkä siellä oli joku perjantai Kristukselle ilta kadulla, ja kuinka ollakaan Luukas käveli siellä T-kojulle ja sai siellä kutsun, ei multiprintissä painettua, mutta jonkunlaisen kutsun herätyskokoukseen, ja tavalla tai toisella siis Luukas tulee uskoon ja hänestä tulee Jeesuksen opetuslapsi. Teofilus ei ole mikään erisnimi, kuten joku Matti Möttönen tai Liisa Liimatainen, vaan Teofilus tarkoittaa Jumalan ystävää. Teofilus on vähän sama kuin kun me sanomme jollekin, että rakas veli. Me kirjoitetaan kirje jollekin rakkaalle veljelle, niin Luukas kirjoitti sen Teofilukselle. Teofilus oli kaikesta päätellen korkea-arvoinen virkamies. Joku on sanonut, että mahdollisesti senaattori Roomassa. Hallitsi ja vaikutti sillä Rooman hovissa hyvin korkealla. Oli erittäin vaikutusvaltainen, suuren tällaisen orjajoukon isäntä. Ja siinä mielessä voidaan sanoa, että todennäköisesti hän oli keisarin lähipiiriä. Olavi Könönen mainitsi, käsitteli näitä aiheita kerran yhdellä raamatutunnilla, niin mainitsi jopa sellaisen, että joku tutkija on löytänyt tälle Teofilukselle oikean nimenkin, ja hänen nimensä olisi Laavus Leemens. Mutta niin kuin Olavi Könönen sanoo, niin tällaiset alkaa olla jo aika utopistisia lopputuloksia, tuskin kukaan tietää hänen oikeaa nimeänsä. Mutta joku hän oli. Oli sitten Laavus Leemens tai kuka tahansa muu, niin Teofilus oli korkea-arvoinen Rooman virkamies, ehkä senaattori. Nyt kun Rooman valtakunnassa etenevä herätys sai koko tuon maailman kaaokseen, niin, ja sen seurauksesta alkoi ne maailman mullistukset. Eräs keisari muun muassa tyhjensi noihin aikoihin koko Rooman välillä juutalaisista, ja hän on kirjoittanut näin, että jotka niin kovasti riitelivät siitä Kristuksesta. Juutalaisilla oli valtava taistelu tällaisilla puhdasoppisilla juutalaisilla ja sitten kristinuskoon kääntyneillä juutalaisilla, sillä kiivaasti väiteltiin Kristuksesta, oliko Jeesus Kristus Jumalan poika vai ei. Ja tämä riita ja väittely aiheutti sen kuohunnan, jonka seurauksena jopa eräs keisari sitten ajoi kaikki juutalaiset ulos Roomasta. Ja se vastustus koveni päivä päivältä ja päättyi lopulta sitten keisarin aloittamiin ankariin vainoihin, joissa menehtyi suuri määrä alkuseurakuntaa ja suurin osa apostoleista. Sama vaino, jonka keskellä myös Johannes Markus omassa pienessä kammiossaan kirjoitti omaa evankeliumiaan. Ja tuon kaaoksen keskelle, aivan sinne valtakunnan huipulle, korkea-arvoisen senaattorin entinen orja kirjoittaa luottamuksella kaikesta siitä, mitä oikeasti tapahtui. Hän kirjoittaa siitä, kuka todellisuudessa oli Jeesus. Mitä Jeesus todellisuudessa teki? Kuinka Jeesus nousi kuolleista, Teofilus? Miten hänen lähettämänsä pyhä henki alkoi vaikuttaa ympäri Rooman valtakuntaa, korkea-arvoinen Teofilus? Mitä nämä seurakunnat todellisuudessa ovat, joita keisari vainoaa? Mitä ne tekevät? Mitä pahaa ja mitä hyvää? Luukas oli todellisuudessa salainen ase suurten vainojen kynnyksellä ja niiden keskellä. Aina keisarin hoviin asti kantautuu evankeliumin sanoma Luukkaan kautta. Sanoma on jäänyt vain Teofiluksen tietoon tai Rooman keisarin. Saattaa olla, että Teofiluksen kautta se saavutti tuota hovia hyvinkin laajalti ja jopa Rooman keisarin, mutta se kantautuu vieläkin kauemmas. Se kantautuu aina sinun olohuoneeseesi tai tähän metodistikirkkoon. Pyhä henki johdatti Luukkaan tähän tärkeään työhön. Ei hän silloin tiennyt, kun hän tarttui kynään ja alkoi kirjoittaa korkea-arvoiselle Teofilukselle. Hänellä oli vain yksi ajatus. Teofiluksen, rakkaan veljen, rakkaan ystävän täytyy saada tietää näiden valheiden ja hyökkäysten keskellä, mikä on totuus, kuka on Jeesus Kristus, mitä hän on tehnyt, mitä on seurakunta. Miten se toimii? Kuinka pyhä henki vaikuttaa? Ja niin hän kirjoittaa ensin evankeliumin ja sitten hän kirjoittaa vielä apostolien teot, selvittääkseen juurta jaksaen Teofilukselle kaiken. Mutta ei hän kirjoittaessaan sitä tiennyt, mikä on Jumalan aivoitus. Hän kirjoitti sitä miljoonille ihmisille läpi vuosisatojen apostolien tekoja ja evankeliumia. Luukas on siksi mun mielestä järisyttävä esimerkki siitä, mitä Jumala tekee, kuinka Jumala toimii. Jumalalla on aina omat keinonsa kaikissa tilanteissa. Hän kykenee viemään työtään eteenpäin kaikesta vastustuksesta huolimatta. Luukas vei evankeliumia saman keisarin hoviin, joka vainosi seurakuntaa. Sä pidät kädessäsi sitä tekstiä, jonka hän lähetti sinne keisarin hoviin. Sinne, mistä juuri kaikki vaino ja viha juonti juurensa, missä tehtiin nämä päätökset. Luukas eli kirjoittamansa apostolien teot Paavalin rinnalla voimakkaasti läpi. Jumala asetti tuon lääkäri Luukkaan seuraamaan Paavalin elämää. Jos Paavali olisi ollut terve, niin Luukasta ei olisi koskaan tarvittu. Mutta Jumala salli sen, että Paavali tarvitsi Luukkaan. Ja Luukas seurasi kaikkea tuota vuosia hyvin läheltä ja eli se voimakkaasti läpi. Ja kun Jumala pani Paavalin vankeuteen, tai salli Paavalin joutua vankeuteen, niin Luukkaalla oli aikaa tutustua Mariaan ja paneutua siihen, mitä oli Jeesuksen elämä lapsuudessa. Ja sitten tuon oppinen Luukkaan sydämelle Jumala laskee tuon kehotuksen kirjoittaa korkea-arvoiselle Teofilukselle. Ja tietämättään hän kirjoittaa meille tuleville polville. Ja juuri sinä kriittisenä aikana, ennen mahdollisesti omaa kuolemaansa marttyyrinä, ehkä siinä aikana, kun Paavali on jo kuollut, ja kun on viimeinen hetki kirjoittaa ylös, mitä apostolit tekivät, millainen oli alkuseurakunta, kuinka Pyhä Henki toi, mikä on raitista kristillisyyttä ja mikä ei, miten taisteluissa eli alkuseurakunta ja kuinka nuo taistelut ja ristiriidat ja perkeleen hyökkäykset voitettiin. Kaiken tuon Luukkaan pitää kirjoittaa tuleville polville ennen kuin kaikki on marttyyreinä siirtyneet pois. Se on valtava Jumalan aivoitus. Ja kun me luetaan sitä, niin on valtavaa tiedostaa se, että mistä todellisuudesta tuo viesti tulee ja kuinka täydellisesti Jumala on kaiken aivoitellut ja suunnitellut. Mä oon vakuuttunut siitä, että Jumala on johdattanut Raamattuun kaiken sen, joka ainoan sanan, mikä on meille tarpeellista. Ja johdattanut niin, että Luukkaskin kerran tarttuu kynään ja hänellä on tämä viesti kerrottavana sinä päivänä, kun sitä todella tarvitaan. Ja niin nämä vainot ja alkuseurakunnan taistelut kääntyy vain voitoksi, niin kuin Raamatus, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastaa. Vainot sai sen aikaan, että Johannes Markus kirjoitti, Matteus kirjoitti, Luukas kirjoitti. Kaikki tämä perkeleen hyökkäys koituu vain siunaukseksi Jumalan seurakunnalle. Ja evankeliumi lähtee leviämään rajusti, kun ihmiset pakenee uusiin maihin ja uusiin kaupunkeihin. Evankeliumi on kirjoitettu ylös ja sitä viedään sanatarkasti eteenpäin. Se ei pääse vääristymään, se sanoma, jonka Jumala on laskenut meille julistettavaksi. Viimeinen evankeliumista, viimeinen tärkeän tehtävän täyttäjä meidän evankeliumien kokoelmassa on Johannes. Johannan, joka tarkoittaa Jumala on armollinen. Hän oli Jeesuksen kutsuma opetuslapsi ja niin kuin Raamattu sanoo, se jota Jeesus rakasti. Johannes oli Sepedeuksen poika, apostoli Jaakobin veli kotoisin Galileasta. Kaikesta päätellen Johannes oli Johannes Kastajan opetuslapsi, joka sitten kun Jeesus tulee kasteelle ja alkaa vaikutuksensa, niin Johannes jättää Johannes Kastajan ja hänen lähipiirinsä ja lähtee seuraamaan Jeesusta. Ja Johanneksesta tulee yksi kolmesta läheisimmästä opetuslapsesta ja se kaikkein rakkain Jeesukselle. Johanneksen evankeliumissa ei kertaakaan mainitakaan Johannesta nimeltä, vaan usein hänestä sanotaan, että se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti. Ja hän aina tarkoittaa siis Johannesta. Johannes oli silminnäkijä. Siinä mielessä Johanneksen evankeliumi on todella arvokas ja syvällinen ja monellakin tavalla voi sanoa, että rikkain evankeliumi. Johannes eli hyvin läheltä Messiaan vaikutuksen, Jeesuksen ilmestymisen ja toimimisen ja hänen ihmeet kuoleman ylösnousemuksen. Johannes oli se, jonka huomaa Jeesus uskoi äitinsä ristillä. Hän oli läsnä itse kaikessa kirjoittamassaan evankeliumissa. Jeesuksen kasteessa, kirkastusvuorella, ehtoollisella, Getsemaanissa, lähes kaikkialta me löydetään Johannes. Hän kirjoittaa siis todella omakohtaisesti kaikesta ja antaa sille ihan niin kuin oman sisällön ja ulottuvuuden. Johannes jätti kaiken seuratakseen Jeesusta. Hän oli yksi niitä opetuslapsia, joka uhrasi kaiken. Tietysti kaikki muutkin lopulta uhrasivat henkensäkin. Johanneshan oli ainoa, joka ei kärsinyt marttyyrikuolemaa. Mutta muuten hän oli hyvin antautunut Jeesukselle ja Jeesus rakasti häntä. Johannes vaikutti ensin Jerusalemissa Jeesuksen kuoltua. Osallistui muun muassa juutalaiskristittyjen ja pakanakristittyjen ongelmien selvittelyyn ja oli siellä vielä silloin, kun Paavali kävi toisen kerran Jerusalemissa, mutta sen jälkeen Johanneksesta ei enää mainita Jerusalemissa mitään, kun Paavali käy siellä viimeisen kerran. Hän on siirtynyt todennäköisesti Jerusalemista uusiin tehtäviin ja lopulta Johannes alkaa vaikuttamaan Efesossa. Hän oli viimeiset ajat Efeson seurakunnan keskellä vähässä Aasiassa ja toimi Timoteuksen jälkeen Efeson seurakunnan vanhimpana ja paimenena. Keisari Domitianuksen vainojen aikana Johannes vangittiin ja vietiin sitten Patmos-saarelle, niin kuin kaikki tiedämme. Patmos on sellainen hyvin karu autiosaari siellä Kreikan saaristossa. Mä olen käynyt siellä, se on sellainen saari, siellä ei kovin montaa puuta kasvanut. Ja yksi luola sieltä on löytynyt, jossa on väitetty Johanneksen asuneen ja kirjoittaneen Johanneksen ilmestyksen. Ja senkin päälle on rakennettu valtava ortodoksien kirkko. Ei sitä luolasta ole paljon mitään jäljellä. Hän oli siellä suolakaivoksilla työssä, kun hän oli yli 80-vuotias. Vanhuksena hänet pidätettiin ja pantiin sinne vankileirille pakkotyöhön. Ja oli hyvin vaikeissa olosuhteissa. Kaikki muut apostolit oli jo kuolleet. Mestattu Johannes oli ainoana jäljellä. Ja siellä vankisaarella yksinäisyydessä ja sairaanakin vaikeuksissa ja vanhuksena hän saa valtavan näyn Jumalalta yhden tärkeimmistä tehtävistään. Hän kirjoittaa Johanneksen ilmestyksen. Hän kirjoittaa ja saa tuon näyn niille 7 vähäasian seurakunnalle, joihin hän on ollut kosketuksessa toimiessaan Efeson seurakunnan paimenena. Ja hän vapautuu sitten keisari Nervan aikana vuonna 96-98, jolloin tämä Nerva hallitsee. Tämä Domitianus oli vangituttanut kristittyjä valtavat määrät ja hänellä oli hirveä viha kristittyjä kohtaan. Hän vangitutti jopa oman sisarensakin, koska tuo sisar oli tullut uskoon. Ja lähetti samalle Patmos-saarelle, missä Johannes oli vangittuna. Lähetti oman siskonsa sinne. Hän teki kaikkensa kitkeäkseen kristinuskon ja tappoi niin paljon kuin kykeni. Jostain käsittämättömästä syystä ja Jumalan aivoituksesta hän ei tappanut Johannesta, vaikka Johannes oli keskeisiä seurakunnan johtajia. Johannes halvaantuu tuolla Patmoksella ilmeisesti ja vapauduttuaan palaa Efesoon ja toimii siellä Efeson seurakunnassa vielä vanhuuden päivillään. Kerrotaan perimätietona, nämä monet on siis perimätietoa, jonka luotettavuus on sitten kunkin itse päätettävä. Mä pidän sitä suhteellisen luotettavana. Perimätietoon perustuu meidän monesta tästä historian tiedosta aika paljon. Johannes kannettiin saarnatuoliin viimeisinä vuosina, kun hän oli jo niin huonossa kunnossa ja ilmeisesti halvaantunut, mutta edelleen hän julisti. Ja kerrotaan, että Johanneksen julistuksessa oli viimeisinä aikoina vain yksi keskeinen sanoma, ja se oli se, että veljet, rakastakaa toisianne. Se oli hänen tärkein sanomansa. Se oli kaikki lopulta, mitä oli jäänyt jäljelle Johannekselle tuossa elämän koulussa, jonka hän oli käynyt. Kyllähän varmaan evankeliumikin julisti, mutta kun hän pääsi seurakunnalle puhumaan, niin aina ilmeisesti hänen sanomansa kulminoitui siihen, että rakastakaa toinen toisianne. Niin kuin Jeesus on meitä rakastanut, niin meidänkin tulee rakastaa toisiamme. Hän kirjoittaa. Ja noina vanhoilla päivillään hänen viimeinen tärkeä työnsä, kun monet muut oli jo kuolleet ja hän yksin oli opetuslapsista jäljellä, hän ryhtyy tähän viimeiseen, ilmeisesti viimeiseen tehtäväänsä ja kirjoittaa Johanneksen evankeliumin. Kaikkein värikkäimmän ja rikkaimman evankeliumin siitä, mitä Jeesus teki, opetti, eli kuinka hänet ristiin naulittiin, kuoli ja nousi ylös. Mutta hän kirjoittaa myöskin jotain muuta. Hän kirjoitti sitten hänen elämäntyössään tietysti ei tiedetä kaikkea, mutta Johanneksen kirjeet on tietysti Johanneksen kirjoittamia, jotka on säilyneet näihin päiviin asti, ja niiden sanoma on siis keskeisesti tämä, että rakastakaa toisianne. Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Se oli tuon vanhan Johanneksen sydämellä kaikkein tärkeintä. Siinä on koko evankeliumin ydin. Se on sitä puhdasta kultaa, joka on tuossa ahjossa puhdistettu. Patmossaaren karuissa ja kovissa olosuhteissa, vainoissa, elämän ahdistuksissa. Kaikki muut korulauseet on jääneet. Tähän julistaa vain sitä, että rakastakaa. Rakkaus on Jumalasta. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Ja kyllähän ytimeen osuu, jos ajattelemme vähänkin Jeesuksen työtä ja sanomaa. Ei mitään tärkeämpää loppujen lopuksi seurakunnalle voi julistaa, eikä mikään ole tänäkään päivänä niin kipeä ja haastava kysymys, ystävät, kuin se, että me rakastettaisiin toisiamme. Että Jumalan kansa, veljet ja sisaret, rakastaa toisiaan. Ja kuinka kaukana me monta kertaa ollaan siitä. Jos osaisimme edes yhdessä seurakunnassa rakastaa toinen toisiamme, saatika sitten, että naapuriseurakuntaa ja koko kristikansaa niin, että todella ihmiset näkevät, kuinka he rakastavat toisiaan. Meidän on helppo rakastaa, kun me tunnetaan sympatiaa ja ollaan yhtä mieltä. Mutta se on inhimillistä rakkautta. Se on sitä ihmisen luonnollista rakkautta, johon kuka tahansa pystyy. Kun Johannes puhuu rakkaudesta ja Raamattu puhuu rakkaudesta, niin ei hän puhu siitä rakkaudesta, joka on tätä luonnollista ja itsestäänselvyyttä, vaan siitä, mikä on vaikeata. On vaikeata rakastaa kaikkia. Joidenkin on vaikeata rakastaa ja hyväksyä mustalaisia, ulkomaalaisia, yksinkertaisia, vammaisia, toisin ajattelevia ja niin edelleen. Ja silloin, kun me koetaan antipatiaa ja kun meidän on vaikeata, meidän tekisi mieli osoittaa jotain muuta kuin rakkautta, niin silloin me tarvitsemme tuota Johanneksen julistusta ja Raamatun radikaalia sanomaa. Rakastakaa. Rakkaus on Jumalasta. Joka ei rakasta, se ei ole Jumalaa milloinkaan nähnyt. Jumalan kansa ei koskaan voi millään muulla tavalla voittaa tätä taistelua kuin rakastamalla. Ja sen oli Johannes ymmärtänyt. Siinä on voitto ja siinä on meidän tappiomme, että rakkaus sammuu Jumalan kansan keskeltä. Se on koko evankeliumin sisältö. Ja ajatelkaa, että Jeesus oli aikanaan antanut Johannekselle ja hänen veljelleen Jaakobille uuden nimen, ja se oli Boanerges, ukkosen jylinän pojat. Ei tarkkaan ehkä tiedetä, mistä se johtuu, mutta mahdollista on, että he olivat niin tulisieluisia ja ehkä niin voimakkaita ja vähän särmikkäitäkin, että he olivat kuin ukkosmyrsky, kun he riehuivat ja teki työtään. Ja tästä ukkosen jylinän miehestä Jumala oli omassa koulussaan kasvattanut rakkauden apostolin. Miehen, joka julisti vaan rakastakaa kaikkia. Ei hän enää julissu niin kuin ukkosmyrsky, vaan hän rakasti. Ja se oli Jumalan työ Johanneksen elämässä. Johannes kirjoittaa nämä kirjeet, joissa hänen sellainen niin kuin saarna tulee voimakkaasti esiin. Se sanoma, mitä hän julisti siellä Efeson seurakunnassa kuolemaansa asti ja lukeusissa muissa seurakunnissa, joissa Jumala oli hänen käskenyt vaikuttaa. Se on siellä Johanneksen kirjeissä hyvin persoonallisesti tuotu ja lyhyesti julki. Ensimmäinen kirje on tällainen yleinen vähäasian seurakunti, sellainen tiivistelmä hänen sanomasta. Se kiersi siellä eri seurakunnissa kirjeenä. Sitä luettiin seurakuntalaisille aivan niin kuin me luetaan täällä. Se oli sanoma apostoli Johannekselta. Toinen kirje alkaa näin, että vanhin valitulle rouvalle ja hänen lapsillensa. Se ei ole jollekin naiselle, vaan se on yhdelle seurakunnalle. Alkuseurakunnan keskellä seurakuntaa käsitettiin äitinä. Seurakunta oli äiti ja tuolle seurakunta äidille, vanhimmalle valitulle rouvalle, Johannes kirjoittaa tuon toisen kirjeensä. Kolmas kirje, jonka hän kirjoittaa, on tuon saman seurakunnan paimenelle Kaijukselle. Musta on tosi kaunista se, että alkuseurakunta todella koki seurakunnan äitinään. Tuo vainottu ja revitty, ahdistettu seurakunta oli löytänyt ikään kuin sen äidin sylin. Ja se oli tuo rakkauden täyttämä seurakunta, kristittyjen yhteys. Se oli heidän äitinsä, orpojen, vihattujen, hyljättyjen äiti. Sinne he pakeni kokemaan rakkautta, sitä jumalallista rakkautta, joka on kuin äidin rakkaus omaa lastaan kohtaan. Niin he käsitti ja koki seurakunnan. Ja siihen Johannes kasvatti seurakuntaa paimentaessaan omaansa ja näitä ympärillä olevia seurakuntia. Johanneksen evankeliumin viimeinen kertomus viimeiseltä jäljelle jääneeltä opetuslapselta viimeisinä hetkinä juuri ennen hänen kuolemaansa. Johannes kuoli 100-vuotiaana työnsä täyttäneen ja haudattiin Efesoon. Ja niin kaikki apostolit oli poissa. Sellainen oli näiden evankeliumin kirjoittajien joukko. Niiden evankeliumien, jotka on meidän Raamattumme hyväksytty. Ne oli ihmisiä, jotka eli oman tiensä, oman kutsumuksensa, omassa ajassaan. Ja tietämättään palveli syvästi meitä, joiden aika on elää oma tiemme ja täyttää oma tehtävämme tässä ajassa. Seuraavalla kerralla me astutaan eteenpäin. Tänään me lopetetaan tähän, hiljennytään rukoukseen. Jeesus, me kiitetään sinua siitä, että me saadaan Raamatun lehdiltä löytää ihminen, joka elää ihmisen elämän omalla karulla tavallaan ja kulkee ihmisen tien, jokainen erilaisen, mutta sellaisen ja vain sellaisen, minkä sinä olet ihmiselle kuljettavaksi antanut. Ja kiitos, että näillä teillä nämä veljet ja sisaret noina aikoina palveli sinua, täytti oman tehtävänsä ja tietämättään palveli meitä lähes 2000 vuoden takaa. Palveli tätä sukupolvea, joka tänään tarvitsee tätä samaa ilosanomaa, tätä kuninkaallista viestiä, Jeesuksen Kristuksen ilosanomaa, joka on meille annettu pelastukseksi. Herra, me kiitetään sinua tänään siitä, että se sanoma on meille julistettu ja se sanoma on meille kerran kirjoitettu ja kansiin painettu ja me ollaan saatu se kuulla. Kiitos siitä etuoikeudesta, että tämä evankeliumi saavutti meidät ja meidän nimemme on tänään kirjoitettuna elämänkirjaan. Herra, me kiitetään sinua tästä ja tunnetaan syvää kunnioitusta niitä ihmisiä kohtaan, jotka työnsä teki aikanaan. Ja kiitetään siitä, että sinä heitä käytit ja autoit noiden vainojenkin keskellä täyttämään rohkeasti tehtävänsä loppuun asti. Herra, anna meidän nähdä heissä esimerkki, jota me voimme seurata tämän päivän kristittyinä ja täyttää osamme kuolemaan saakka. Jeesuksen nimessä. Aamen.